Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump anasema haionekani kama atahitajika kukutana na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusu uchunguzi wa Mueller kufuatia shutuma kwamba kampeni ya urais ya Trump ilikuwa na ushirikiano na Russia. Trump alitoa matamshi hayo jana wakati wa mkutano na waandishi wa habari baada ya kukutana na waziri mkuu wa Norway, Erna Solberg. Alirudia taarifa yake kwamba hakukuwa na ushirikiano wowote na Russia, akiongeza kwamba haionyeshi kwamba kutakuwepo na mahojiano. Kuna mahusiano lakini ni wa Democrat na Russia, amesema, na kuongeza kuwa shughuli ya kumtafuta mchawi inaendelea. Mueller anaripotiwa kumweleza mwanasheria wa Trump kwamba timu ya Mueller ingependa kumfanyia mahojiano rais kama sehemu ya uchunguzi. Trump ameuita uchunguzi huo kuwa ni porojo za chama cha Democrat. Russia imeshutumu ripoti ya baraza la Senate la Marekani ambayo ilishutumu uingiliaji kati wa Kremlin kwenye uchaguzi wa Marekani ulikuwa na azma ya kudumaza demokrasia, ikisema haina ukweli na inaharibu uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Wademokrat katika baraza la Senate jana Jumatano walionya kwamba operesheni za Russia kudumaza demokrasia ni zaidi ya kuingilia uchaguzi wa Marekani, na ilimshutumu Rais Donald Trump kwa kushindwa kukabiliana na kitisho hicho. Kiongozi wa juu mdemokrat katika kamati ya uhusiano wa nje kwenye baraza la Senate, Ben Cardin wa jimbo la Maryland, alitoa ripoti iliyoandaliwa na wafanyakazi wa kamati hiyo kwa upande wa Democrat, ambayo inaishutumu Russia kwa kuongeza mashambulizi ya kuvuruga demokrasia nyumbani na nje ya nchi, na kusii iwepo mikakati mbalimbali ya kupambana na jambo hilo ambalo linaangazia na uongozi wa urais Marekani. Mji wa Cape Town nchini Afrika Kusini unakaribia kile ambacho meya wa mji huo anakiita siku ya mwisho, siku ambayo mamilioni ya wakazi wa mji huo wa kando ya bahari watakosa kabisa maji baada ya miaka kadhaa ya ukame. Wiki hii meya huyo alisogeza mbele tarehe ya kumalizika kwa maji kwa wiki moja hadi April 22. Mgogoro huo wa maji sio swala pekee linalomkabili meya Patricia De Lille, ambaye chama chake kinakutana mwishoni mwa wiki hii kujadili hatua za kumchukulia baada ya madai kwamba utendaji wake wa kazi ni mbaya. Mji wa Cape Town umekabiliwa na ukame kwa miaka mitatu mfululizo. Katika miezi kadhaa iliyopita, halmashauri ya mji iliweka masharti makali katika matumizi ya maji, ikiwemo ni pamoja na kupigwa marufuku uoshaji wa magari, umwagiliaji wa bustani au kujaza mabwawa ya kuogelea katika majumba kwa kutumia maji. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Zaidi ya wakimbizi 15,000 wa Cameroon wamekimbilia nchini Nigeria kufuatia msako wa wanaotaka kujitenga wanaotumia lugha ya Kiingereza. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa na maafisa wa Nigeria wamesema hivi leo siku ya Alhamis. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, harakati za wanaozungumza lugha ya Kiingereza nchini Cameroon, ambako idadi kubwa ya watu wanatumia lugha ya Kifaransa, kasi ya mkusanyiko wao imeongezeka katika miezi michache iliyopita baada ya ukamataji kwa waandamanaji na kupelekea kujitangazia uhuru mwezi Oktoba kwa eneo linalotaka kujitenga ambalo wamelipa jina la Ambazonia. Hatua hiyo iliweka changamoto kubwa sana kwa utawala wa miaka 35 wa rais wa Cameroon Paul Biya, ambaye anawania urais kwa mara nyingine mwaka huu, na ghasia zilizopelekea maelfu ya watu kutoka maeneo yanayozungumza lugha ya Kiingereza kuvuka mpaka kuingia nchini Nigeria. Ofisi ya usalama ya NATO nchini Afghanistan inasema mwanajeshi mmoja wa Marekani amejeruhiwa katika kile inachokiita kujihusisha katika mashambulizi ya ardhini. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia sakata la ubinafsishaji wa kampuni ya simu za mkononi nchini Tanzania, kampuni ya Airtel kutoka kampuni ya simu ya TTCL ambayo inamilikiwa na serikali ya Tanzania. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, kutangaza kuanzisha safari za moja kwa moja kutoka jijini Nairobi hadi hapa Marekani katika uwanja wa JF Kennedy jijini New York. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika kwa undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo katika matangazo yetu ya leo ya kwa undani tunaangalia sakata la ubinafsishwaji wa kampuni ya simu za mkononi ya Airtel. Waziri wa fedha wa Tanzania Dr. Philip Mpango aliwasilisha kwa Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli taarifa ya kamati aliyoiunda kuchunguza umiliki wa kampuni ya simu ya Airtel na kueleza jinsi serikali alichokieleza kuwa iliingizwa mkenge. Taarifa hiyo imewasilishwa baada ya Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kutoa agizo la kufanya hivyo Desemba 20 hapo mwaka jana. Baada ya kuwasilisha taarifa hiyo, Dr. Mpango alisema serikali imejiridhisha kuwa ubinafsishwaji wa shirika la simu Tanzania TTCL kwenda Celtel, baadaye kuhamishwa na kwenda Zain na sasa Airtel, ulifanyika kwa ukiukwaji mkubwa wa sheria, kanuni na taratibu. Kufuatia ukiukwaji huo, Dr. Mpango amesema serikali inayomiliki asilimia 70 ya hisa za kampuni ya Airtel imeamua kufanya mazungumzo na kampuni ya Airtel inayomiliki asilimia 60 ya hisa ili nchi ya Tanzania iweze kupata kile kilichoitwa ni haki yake. Dr. Philip Mpango wakati anawasilisha ripoti hiyo ambayo amefanya uchunguzi juu ya umilikishwaji wa kampuni hiyo, yeye alikuwa na haya ya kusema.
Mwishoni mwa mwaka jana, kama wote mnavyokumbuka, wakati Mheshimiwa Rais akiweka jiwe la msingi ujenzi wa jengo la ofisi yetu mpya takwimu kule Dodoma, aliniagiza nifuatilie kampuni ya Airtel hususan umiliki wake, kutokana na taarifa kwamba kwa kweli kulikuwa na mambo ya hovyo yamefanyika wakati wa binafsishaji wa TTCL, na nimpatie taarifa kabla ya mwisho wa mwaka. Nilifanya hivyo katika kutekeleza, na niliunda timu ya wataalamu 17. Na tumekusanya taarifa mbalimbali, tumehoji watu wengi, na kwa hiyo kwa kweli kazi ilikuwa kubwa. Na baadaye nilimuomba Mheshimiwa Rais akakubali kuniongezea siku 10 ambazo zilikwisha jana. Leo tarehe 11 nimeleta taarifa rasmi ya kazi aliyonituma. Napenda niwaambie Watanzania kwamba mchakato ambao tumefanya na uchambuzi umebainisha wazi wazi kwamba ubinafsishaji wa shirika letu la TTCL, ambalo kabla ya kubinafsishwa lilikuwa linapata faida, ulifanyika hovyo hovyo. Sheria, kanuni na taratibu nyingi zilivunjwa, na hata maagizo ya baraza la mawaziri hayakuzingatiwa. Sasa nimewasilisha taarifa kwa Mheshimiwa Rais, na kwa kifupi ni kwamba sisi tumeamua huyu mbia wetu wa sasa ambaye Airtel serikali inamiliki asilimia 40, yeye anamiliki asilimia 60. Yeye mwenyewe ili shirika limekuwa linabadilishwa majina mara nyingi. Kwa hiyo sisi tumeona kwamba ni vizuri, na bahati njema sana yeye mwenyewe ameomba. Yeye mwenyewe Airtel ameniandikia barua akaomba tuzungumze. Kwa hiyo tumefanya uamuzi, na nitaielekeza sasa timu yangu ianze mazungumzo rasmi na Airtel. Lakini niwaambie Watanzania, yale ambayo tumeona ni machafu sana. Ni mambo ya hovyo kabisa. Nchi yetu kwa kifupi tuliingizwa mkenge. Pesa nyingi sana ambazo zimepotea, na kwa hiyo sisi katika majadiliano haya lengo letu itakuwa ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata haki yao.
Naam, ni waziri wa fedha wa Tanzania Dr. Philip Mpango akizungumza juu ya kile ambacho amekiita serikali ya Tanzania kuingizwa mkenge katika swala zima la ubinafsishaji wa kampuni ya simu za mkononi ya Airtel ambayo hapo kabla ilijulikana kama Celtel na baadaye Zain. Kwenye line ya simu tunaye Majid Mjengo ambaye ni mwanahabari ambaye anayefuatilia sakata hili. Sasa Majid, hebu tufahamishe kile ambacho kimetokea kwa kampuni hii ya Airtel ambayo kama alivyozungumza waziri imebadilishwa majina mara kadhaa kutoka Celtel kwenda Zain na hivi sasa ni Airtel. Ni nini hasa ambacho kimetokea?
Kilichotokea ni mfano mmoja wapo wa yale ambayo tulikuwa yanazungumzwa kwa nyuma wakati huo, miaka hiyo ya nyuma, hasa wakati wa sera za ubinafsishaji. Kulikuwa na makosa yamefanyika, na huu ni mfano mmoja tu wa mingi ya mashirika ya umma ambayo yametokana na kodi za wananchi. Kwa kweli yalikuwa yakiuzwa kwa bei ya chini, na wakati huo taifa likipata hasara kubwa. Na hiki ndio kinachoitwa banana republic, kwa maana jamhuri ya migomba. Ni ile hali ya wanasiasa, watendaji, viongozi kufanya biashara na rasilimali za nchi. Hawana mitaji mingine isipokuwa wanatumia rasilimali zilizopo kufanyia biashara. Visingizio vinaweza vikawa hivyo vya ubinafsishaji, lakini huu ni mfano mzuri tu wa namna gani shirika tulilokuwa nalo la posta na simu, masuala ya mawasiliano, ni moja taasisi nyeti katika nchi yote ile, kuachwa ikimilikishwa kwa kampuni binafsi.
Sasa
hali ilikuwa na miundo mbinu ya kutosha nchi nzima. Leo
Majid Mjengwa, labda tungezungumza swala lingine ambalo pengine waziri Mpango hakulieleza bayana, kueleza kile ambacho kimefanyika kwa mazingira ya Tanzania, kwa mazingira ya ubinafsishwaji wakati unafanyika na makampuni mengi ambayo yalibinafsishwa. Ni nini hasa kinaweza kikawa kimetokea hapa ndani yake? Manake ameweka bayana kwamba kulikuwa kuna madudu na serikali ya Tanzania imeingizwa mkenge.
Ni kweli mifumo iliyokuwa imetangulia huko nyuma iliweza kuacha hali kama hizo wakati mwingine ziendelee kuwepo, lakini tunaona si Tanzania tu, Ghana na nchi nyingine zilizopata serikali ambazo zimeamua kufuatilia hii mikataba ya masuala haya ya uuzaji wa rasilimali za nchi, makampuni wamegundua makosa kama haya ambayo tunayaona hapa. Ni ukweli katika hilo kuhusu shirika la posta na simu lifika mahala mwenyekiti wake wa bodi anakuwa huyo huyo ni mwanasiasa, kiongozi wa serikali anashiriki kuwa kwenye bodi ya shirika la kampuni binafsi ya simu, ile hali tuna kampuni ya au shirika la simu la taifa. Sasa ushindani huo unakuwa mgumu pale ambapo watendaji wa serikali nao pia wanakuwa upande wa pili wa ushindani katika makampuni ambayo yanashindana na makampuni ya serikali.
Majid, labda ungetueleza kitu kingine ambacho tungependa sana kukisikia, ni kwamba historia ya hili shirika mpaka tumefikia hapa inaeleza nini?
Ya, tunaona hilo pia la kubadilisha majina ni pamoja pia na masuala ya kodi na kuepuka kulipa hizo kodi, lakini pia wamilikaji wa hayo mashirika wanakuwa ni watu matajiri tofauti. Kwa hiyo kutoka kwenye Airtel kwenye Zain nakuja tena sasa hivi tumekuja kwenye Airtel, lakini kuna majina mengine kabla ya hapo. Ni ishara pia kwamba ni biashara inafanyika, lakini mashirika ya simu au ya mawasiliano ni mahala ambapo yanavuna fedha nyingi sana, na asilimia 40% wakati nyinyi ndio mlikuwa nacho mnapata 40% wakati wao wanakuja wakiwa hawana miundombinu hiyo. Ni dhahiri ni dhuluma ya wazi kabisa kwa nchi na wananchi wake.
Kwa mazingira ya sasa jinsi ya serikali hii ya John Pombe Magufuli, ukizingatia kwamba kuna mambo mengi yameshafanyika hata kwenye sekta ya madini, kwa hili ambalo serikali tayari imeshaweka bayana kwamba kuna madudu yalifanyika, ni nini hasa ambacho kinaweza kutarajiwa kwa siku za usoni mara baada ya ripoti hii kufikishwa?
Kwanza tutaona vichwa vya wahusika vikibiringishwa kwenye mavumbi, kwenye matope, kwa maana kuna waliohusika na usitiaji sahihi makubaliano ambayo hayakuwa na faida kwa nchi yetu. Lazima baadhi yao kama bado wako kwenye utendaji wanaweza wakaondolewa, lakini pia Watanzania watapata kujua ni kina nani hao walioshiriki kwenye kuandaa mikataba ambayo dhahiri shahiri haikuwa ya haki.
Na kwa kuzungumzia shirika lenyewe hasa, manake tumesikia kwamba tayari liko tayari kuzungumza na serikali ya Tanzania, na umegusia kwamba pengine kuna majina yataanza kutajwa wazi kufahamu wale ambao wamehusika moja kwa moja. Je, kwa muda huu ambapo upo, kweli serikali ya Tanzania inaweza kunusuru, kwa sababu swala hili ni swala la mikataba?
Ni mikataba, lakini hili jamhuri ina sheria, kanuni na taratibu zake. Bila shaka kauli aliyoongea Profesa Dr. Philip Mpango inaashiria watu hao wamiliki wa Airtel wanahitaji kukaa chini kwenye meza ya mazungumzo. Kutakuwa na namna fulani ya win-win situation, namna gani ya wao pia kuendelea kufanya biashara. Inahusu biashara, wangependa wanafanya biashara sio tu Tanzania, kwenye nchi nyingine, kuwa na mahusiano mazuri na serikali. Sidhani kama kutafika mahala wakashindwa kuongea, lakini kubwa kabisa, serikali ya Tanzania kwa mara ya kwanza inaweza ikanufaika na aina hii ya majadiliano, kwa maana ipo katika upande ambao wana karata mezani ambazo zinaweza kutoa faida, kwa maana ya kwamba kupata kikubwa katika meza majadiliano.
Asante sana Majini Mjengwa kwa kutufahamisha hayo, na tutaendelea kuliangalia swala hili la kashfa hii ambayo serikali ya Tanzania kupitia waziri wake wa fedha Dr. Philip Mpango imekiri kwamba kulifanyika madudu wakati wa kubinafsisha shirika la simu ambalo lilikuwa likimilikiwa na serikali ya Tanzania kwa 100%. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili na tutaangalia hatua kubwa kabisa ya kihistoria ya shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili hii leo tunaangalia hatua ya shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, kuweka bayana kwamba limedhamiria kwa mwaka huu 2018 kuanzisha safari za ndege za moja kwa moja kutoka jijini Nairobi kuja hapa Marekani. Na vile vile kwa kueleza tu ni kwamba shirika la ndege kwa kipindi kirefu limekuwa likikumbwa na misukosuko ya hapa na pale, hata wakati fulani ikaelezwa kwamba kuna baadhi ya ndege inabidi zikodishwe, zirejeshwe kutokana na mtikisiko ambao ulikuwa umekumbana nayo, ambao ilitangaza kupata hasara. Lakini kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu wa jijini Nairobi, Kenneth Wandera. Kenneth Wandera, hebu tufahamishe sasa hili tukio ambalo limetangazwa leo, manake Oktoba 28 mwaka huu ndio safari rasmi itaanza kutoka Nairobi kuja hapa Marekani.
Na mkwadi hiyo jinsi ulivyoeleza ndivyo ilivyo, kwamba ni hatua muhimu sana na kubwa zaidi kuwahi kutukia kwa ukanda wa Afrika Mashariki. Manake hii ni mara ya kwanza mno kwa ndege au shirika la ndege kuweza kuwa na safari za moja kwa moja kutoka ukanda wa Afrika Mashariki kuingia mjini New York kule Marekani. Na hivyo basi inatoka Nairobi kuelekea New York. Kuna ndege hii aina ya 787 Boeing Dreamliner itakuwa inaondoka Nairobi na kuwapeleka wale abiria katika mji wa New York kwa John F. Kennedy. Na serikali imeelezea kwamba hii ni hatua muhimu sana. Ikumbuke kwamba mwaka uliopita Februari ile anga ya Marekani iliweza kuipa Kenya idhini ya hadhi ya ile kwa kizungu inaitwa Category 1, kwamba sasa wana uwezo wa kuweza kuanzisha ndege za moja kwa moja kutoka Nairobi kuelekea mjini New York. Kuna washikadau wengi katika sekta ya uchukuzi nchini Kenya wanaeleza kwamba hii ni hatua muhimu sana, kwa sababu itawapa vijana kazi, itaimarisha kazi, kwa sababu hili ndio limekuwa swala moja wapo ambalo limekuwa likikumba sana shirika hili la ndege, kwamba miaka ya nyuma, mwaka uliopita shirika la KQ liliweza kuwafuta baadhi ya watu wafanyakazi ili kupunguza gharama ya shirika hilo na kulainisha utendakazi wake. Kwa hivyo kuwepo kwa nafasi kama hii Kenya inahitaji kama njia muhimu sana pia ya kuweza kuimarisha mahusiano yake na Marekani.
Naam, asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo. Lakini pamoja na hayo niliongea na mmoja wa Wakenya ambaye anaishi hapa Marekani katika jiji la Atlanta, bwana Ustadh, ambaye yeye amesema kwamba kama mdau ningependa kutoa madukuduku yake na kueleza furaha yake vile vile kwa kile ambacho anakiona shirika la ndege la Kenya maarufu kama KQ kufanya ili kufanikisha safari hizo za kutoka jijini Nairobi mpaka kwenda katika uwanja wa ndege wa New York wa JFK. Tumsikilize hapa Ustadh ambaye alizungumza nasi.
Kwanza naona kwamba itapunguza mwenendo, maanake itakuwa ndege ya moja kwa moja. Na pili, jambo lilonitia motisha ni kwamba ningetamani kusafiria ndege hiyo, maanake itakuwa imeniokolea muda wa kuvuka kwenda Europa, pengine kwenda kule Amsterdam na kwingineko, ndiposa nikaweze kupoteza ile nyakati ya kukaa pale uwanjani kungojea kuunganisha ndege. Kwa hivyo kwangu napokea taarifa hii kama ni mwamsho mpya, ni mwelekeo mpya haswa katika enzi ama katika mtandao huu wa usafiri. Lazima tuangalie hali ya bei, manake itategemea kama watakuwa wanalipisha bei ya juu zaidi, manake sasa huu ni ulimwengu wa mashindano. Mara nyingi utakuta kwamba fisi utamani kula kote, lakini tuamini ya kwamba hawatakuwa walafi. Kwa hivyo kiwango ni kwamba kama watazidi kuzingatia umuhimu wa kuwapata wateja, basi lazima wazingatie bei, manake pakiwapo ndege nyingine ambazo zitakuwa na bei ya chini, kwa mfano $500, $400 kwa kila mtu, basi utaona pale watapoteza kazi. Ni vizuri waweze kulenga ili wanapolinganisha wajua kwamba wanavutia wateja. Lakini licha na hayo, wakati mwingine tuweza kujitolea ama mtu aweza kujitolea seme mimi najivunia kwa Mkenya, kwa hivyo nitasafiria ndege ya nyumbani ili kuwaunga mkono. Lakini kwangu mwenyewe, manake natarajia kusafiri nyumbani, nilikuwa nimepanga ya kwamba hilo ndilo kwa shirika la kwanza kutazama kabla sijatazama jingine lolote. Nina mambo mawili ambayo pengine yaweza kuchangia katika mwelekeo wao. Kwanza nimesema kwamba wazingatie hii ni dunia ya mashindano. Kwa hivyo tungependa Wakenya mahali popote walipo pia waweze kusambaza huduma zao. Licha tu kwamba lazima uende New York, ili kwenda kwangu New York kutoka Atlanta itanibidi nichukue ndege nyingine, aidha nilipie kwenda mpaka New York kisha nikasubiri. Lakini kama wanapo endelea, ingekuwa ni vizuri wazingatie pia miji mingine iliyo na idadi kubwa ya Wakenya, na pia wazingatie huduma ile yetu ya huduma ya Kenya Airways. Jambo jingine ni kwamba licha ya mashindano ni pia waangalie udhibitifu wa kazi. Je, wataweza kutimiza kulingana na ushindani uliopo? Kama kwa mfano kuwasili kwa wakati, kuondoka kwa wakati, ama pengine kuzingatia ile hadhima ya taifa letu ya kwamba tuwajivunia kuwa Wakenya. Na uhakika ya kwamba wakiwa na lengo lile, basi pia hata wazungu wengi hapa wanaposikia kwenda Kenya wanatamani sana kwenda Kenya.
Naam, ni bwana Ustadhi mkazi wa jiji la Atlanta hapa Marekani akizungumzia hatua hiyo. Katika studio hapa ninaye BMJ Muridhi ambaye amefuatilia swala hili, na kama umemsikia Ustadhi, kuna mambo mengi ambayo amegusia, kuanzia nauli, muda wa ndege hizo kuwasili hapa, halikadhalika je ni safari za kila siku ama za baadhi ya wiki. Sasa najua umefuatilia swala, tujuze nini hasa ambacho kinaelezwa.
Naam, Idi Ligongo, ni kwamba ndege hiyo ambayo kwanza kabisa alikuwa ametaja Wandera ni ndege 787, wanaita Dreamliner. Na unajua kwamba kuna ndege zingine ambazo zinafanya safari kama hizo, lakini sio kuelekea nchini Kenya. Kuna ndege kama vile ile ya South Africa Airways, na vile vile ile ya Ethiopian Airlines, ambazo zinafika Afrika katika miji mbali mbali. Lakini kujibu swali lako moja kwa moja ni kwamba ni ndege inayobeba abiria 234 na itakuwa inaondoka uwanja wa JKIA Jomo Kenyatta International Airport kule Nairobi kutoka saa 10:25. Hii ni ambayo ni yale ambayo tumearifiwa leo na shirika hilo la ndege kuhusu safari, hasa hiyo safari ya kwanza itakayofanyika kama ulivyoeleza hadi tarehe 28 mwezi Oktoba. Kwa hivyo itatoka huko asubuhi, alafu itatua katika uwanja wa John F. Kennedy katika mji wa New York saa 6:25. Kisha itaondoka huko New York saa 6:25 mchana siku hiyo hiyo na kutua Nairobi saa 4:55 asubuhi siku inayofuata. Na sasa hiyo ndege katika kujibu swali kuhusu nauli ni kwamba zile hela ambazo wametangaza ambapo abiria watalipa katika safari hiyo ya kwanza itakuwa ni kwamba kutoka New York kwenda Nairobi na mzunguko, yani kutoka Nairobi na kuja New York vile vile, ni kama dola za Marekani 890. Hizo ukifanya hesabu ya haraka haraka katika pesa za Kenya ni 1089 na kama 500 namna hii. Na hivyo utaona kwamba, lakini huyo Idi ni yule ambaye ni msafiri wa kawaida, wala wanaita economy, lakini kama unataka kwenda first class utalipa dola 2499 ambazo ni kama 1257 pesa shilingi za Kenya.
Sasa tukirejea kwako Kennedy Wandera, hebu tufahamishe kile ambacho kinaelezwa kwa sababu safari za ndege je, wameeleza itakuwa ni safari za kila siku ama baadhi ya siku katika wiki?
Hili hawajaweza kulibaini, lakini tunachokifahamu ni kwamba ndege hizi zikitoka Nairobi zikifika kule mjini New York, kuna ile ambayo itafuata siku, itaanza safari siku ifuatayo kurudi Nairobi. Sasa hatujajua iwapo itakuwa zile safari za kila siku, lakini pia yapo masuala ambayo labda hatujayatajia ambayo pia ni vizuri tuweze kuyataja. Ni kwamba kuna utaratibu fulani ambao bado unafaa kutoka katika mashauri au usimamizi wa anga ya Marekani ambao Kenya inafaa kuhakikisha imeutimiza, na utaratibu huo utaweza kuhitimishwa labda washikadau wanaeleza kwamba kabla tarehe 28 kuondoka kwa ndege ya kwanza mno kutoka Nairobi, au baada hata wakati ndege hizo zitakuwa zinatoka Nairobi zinatua kule John F. Kennedy New York. Lakini nieleze wazi kwamba pia huyu mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa shirika hili la KQ ameeleza kwamba hatua hii ni muhimu sana kwa shirika hili na Kenya kwa ujumla, kwa sababu ina ishara kwamba huenda basi mambo yanaanza kunoga katika shirika hili ambalo limekuwa likikumbwa na msukosuko wa kila mara.
Na Kennedy Wandera, pengine ungetufahamisha vile vile kwa sababu kuna wakati fulani tulisikia baadhi ya wafanyakazi wanagoma, wanataka kuongezewa mishahara. Je, hili katika uzinduzi wa leo halijaguswa kuona kwamba halitoathiri chochote kwa safari hizi? Manake kuja Marekani na kurejea Nairobi ni kitu ambacho kinatakiwa kiwe kinaendana kila siku ama kwa siku ambazo zitakuwa ndege zinafika hapa, ndege ziwepo kama alivyoeleza yule msikilizaji tuliyomsikia kutoka Atlanta.
Hili swala nadhani limekuwepo kuanzia miaka miwili iliyopita ambako shirika la KQ limekuwa likikumbana msukosuko aina yake, baadhi ya wafanyakazi wakitoa kazi ili kuweza kuboresha utendakazi wa shirika hili. Lakini nieleze wazi kwamba KQ ilizindua mpango wa Operation Pride, fahari utendakazi wa fahari au fahari ya Kenya kwa jinsi walivyoeleza kwamba sasa wanataka kunyoosha mambo ya utendakazi wa shirika hili, wakisema kwamba sasa huyu mwenyekiti wa bodi ya shirika hili Michael Joseph ameeleza leo waandishi wa habari Nairobi akisema kwamba hii ndio ilikuwa awamu ya mwisho mno ya kufanyia mageuzi au kufanyia mabadiliko katika shirika hili la ndege.
Asante sana basi Kennedy Wandera, tunaona muda wetu unakimbia kweli kweli. Shukran kabisa kwa kuwa nasi na BMJ. Tumesikia mambo mazuri kabisa hayo, kwa hiyo naamini BMJ pengine tutaanza kutumia Kenya Airways moja kwa moja kufika pale jijini Nairobi.
Naam.
Mimi naitwa Idi Ligongo kwa niaba ya mwenzangu BMJ Muridhi, halikadhalika Kennedy Wandera na wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo kutoka Washington. Shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika Kwa Undani.